Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, stimați prieteni! De 6 emisiuni ne întâlnim și avem întrebări, dar mai ales am reușit să ajungem din ce în ce mai mult la certitudinea că există o înviere a morților, dar nu așa cum se spune din tradiție sau așa cum consideră omul care nu citește Biblia. Pentru cei care nu au fost cu noi până acum, am o sugestie. Consultați arhiva emisiunii Esența Credinței pe rvs.ro, iar ceilalți pot să răspundă la o întrebare. Este mai frumoasă viața după ce ați înțeles ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre ceea ce se întâmplă după moartea omului? Mie așa mi se pare. Răsufli ușurat și, indiferent ce este, ai o speranță. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Adrian Neagu. Am vorbit despre faptul că după revenirea Domnului Hristos va urma o perioadă de 1000 de ani. Ce se va întâmpla după această perioadă?
Hai să citim din Apocalipsa capitolul 20. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Tocmai am citit un verset care spune despre un iad în care...
Vecii vecilor.
Vecii vecilor va fi muncit cine? Că unii citesc versetul ăsta, dar citesc doar cum îl vor ei să-l citească. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc împreună cu fiara și prorocul mincinos. Cine ar fi ăștia? E altă temă de discuție. Dar revenind, Biblia spune că după această perioadă de 1000 de ani, bun, vreau să înțelegem un lucru. Vorbim de cartea Apocalipsei. Cartea Apocalipsei este o carte profetică, este o carte în care găsim foarte multe simboluri, da? Și atunci nu ar trebui să ne supărăm dacă nu înțelegem absolut totul de la început și spunem, da, uite, da, interpretarea e una și aici scrie altceva. Cred că fiecare dintre noi putem să aprofundăm lucrurile astea acasă, putem să citim mai mult ca să înțelegem și mai clar pasajul acesta. Dar în înțelegerea pe care noi o avem asupra acestui pasaj, înțelegem, descoperim un lucru. Că la sfârșitul acestui 1000 de ani avem un diavol liber, doi, avem niște lideri militari, Gog și Magog, îi întâlnim în cartea lui Ezechiel la sfârșit ca dușmanii ai poporului lui Dumnezeu. Întâlnim de asemenea o mulțime imensă de oameni, numărul lor va fi ca nisipul mării. Întâlnim la sfârșitul acestor 1000 de ani o tabără a sfinților și o cetate prea iubită, despre care am citit în Apocalipsa 21 că se pogoară din cer de la Dumnezeu. Și observăm că această mulțime condusă de diavolul și de liderii militari ai lumii vrea să ia cu asalt tabăra sfinților și în momentul acela se pogoară un foc din cer care îi mistuie. Și focul acesta este un foc în care este aruncat diavolul, în mod special, despre el se spune că e acolo, fiara și prorocul mincinos, care reprezintă două puteri potrivnice poporului Dumnezeu, le găsim în Apocalipsa, capitolul 13, ambele puteri religioase, ambele puteri care au încercat să prezinte înaintea oamenilor o imagine falsă despre Dumnezeu. Avem Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Aici avem balaurul, fiara și prorocul mincinos. Deci, dacă balaurul este o contrafacere a lui Dumnezeu Tatăl, atunci fiara, da, prin analogie, este o contrafacere a Domnului Hristos și a lucrării sale. Și prorocul mincinos este o contrafacere a lucrării Duhului Sfânt, da? Semne, minuni, zice Apocalipsa capitolul 13. N-aș vrea să insist pe lucrul acesta, dar dacă ne uităm cu atenție, al doilea tablou este paralel cu acesta. Pentru că dacă el ar fi cronologic după pasajul ăsta, nu ar avea niciun sens. În cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Apoi am văzut un scaun de domnie mareșal și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru el. Deci observă că e un tablou paralel. Da? Odată cu eliberarea diavolului și cu ce înseamnă eliberarea diavolului. Biblia spune așa: ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Deci asta ne ajută foarte clar să înțelegem ce e eliberarea diavolului. Învierea oamenilor răi este eliberarea diavolului. Da? Odată cu această eliberare a lui, în timp ce el încearcă să-i motiveze pe conducătorii lumii să ia cu asalt cetatea lui Dumnezeu, Dumnezeu mai face o lucrare. Un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit pentru ele și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în aceste cărți. Oricine n-a fost scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Observă paralelismul, da? Din nou, din cer a căzut un foc și aici din nou au fost aruncați în iazul cu foc. Deci sunt două tablouri paralele. Pe de o parte, acțiunea oamenilor de a lua cu asalt cetatea lui Dumnezeu și pe de altă parte, acțiunea lui Dumnezeu de a arăta fiecăruia de ce parte a ales să fie. La finalul acestei judecăți, cu toate că cei răi vor înțelege că datorită alegerilor lor sunt acolo, ei vor încerca să ia cu asalt împărăția lui Dumnezeu, exact așa cum a făcut toată viața. Ce înseamnă păcatul? Păcatul înseamnă să iei cerul cu forță. Să fii în ceruri, dar nu cum vrea Dumnezeu. Să-i arăți lui Dumnezeu că tu poți să fii fericit, că tu poți să fii mântuit și altfel decât a zis el. Asta e esența păcatului.
Da, dar e foarte interesantă ideea. Mă duc la o întâlnire a unor oameni pe care nu-i suport. Pentru că, de fapt, asta ar face un om. Ești alături de oameni pentru care n-ai niciun respect, cu care n-ai niciun subiect de discuție.
Dorința celor răi în momentul acesta nu este aceea de a veni la masa celor mântuiți, ci de a le lua mâncarea de pe masa celor mântuiți. Da? Sunt două lucruri diferite. Ei nu vor să fie cu cei mântuiți acolo și să cânte laude Domnului, că puteau să fie dacă vroiau. Ei vor cerul, dar nu-L vor pe Iisus Hristos și nu vor compania celor credincioși. De-aia se și ridică, așa, dai seama, suprema nebunie a omului să crezi că tu îl învingi pe Dumnezeu. Dar ăsta e păcatul, ăsta e gândul cu care oamenii trăiesc, cu care oamenii au trăit toată viața lor. Citește în Biblie, să nu furi. Și totuși oamenii fură. De ce? Pentru că ei cred că dacă fură, sunt fericiți. Citește în Biblie, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și oamenii spun că mai bine n-am de-a face cu ei. Citește în Biblie, adu-ți aminte de ziua de odihnă. Și omul zice, las că mă descurc și cu 7 zile de muncă, nu doar cu 6. Dacă muncesc 6, mor de foame. Citește în Biblie, să nu comiți adulter. Și oamenii spun, dar nu poți să treci cu aceeași persoană toată viața. Cumva încercarea lumii a fost aceea de a-i dovedi lui Dumnezeu că ei pot lua cerul cu asalt. Iar ceea ce se întâmplă la sfârșit nu este decât o punere în practică a ideii acesteia la o scară universală. Dar realitatea este că omul n-a putut să ia niciodată cerul cu asalt. Și înțeleptul spune așa, cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? Oamenii au privit la legea lui Dumnezeu, la dreptatea lui Dumnezeu ca fiind ceva strâmb. Și au zis, o îndreptăm noi. Uite-te cum au îndreptat. Violență, moarte, suferință, umilirea unora de către alții, grijă, stres, toate astea nu sunt decât încercări ale omului de a lua cerul cu asalt. și se dovedesc de fiecare dată iluzorii. Bun, înțelept ar fi ca, lovindu-te cu capul de pragul de sus, să zici, păi, nu se poate. Dar culmea că oamenii, cu cât se lovesc mai tare cu capul de pragul de sus, ca și Sisif celebru, da? Cu cât vede că piatra se rostogălește, el încearcă din nou. Încearcă din nou și din nou, iar exprimarea finală a acestei decizii de a rămâne până la capăt împotriva lui Dumnezeu, de a merge până la capăt cu dorința asta de a lua cerul cu asalt, este exact ce zice Apocalipsa aici, când cei rei au zis, nu, noi luăm cerul cu mâinile noastre, cu forțele noastre, cu armele noastre. Și atunci Dumnezeu trebuie să intervină. Vă dați seama, dacă Dumnezeu n-ar interveni, ce s-ar alege? Lumea întreagă s-ar scufunda. Iar cei credincioși care au stat de partea lui Dumnezeu, de partea adevărului, ar fi distruși pentru totdeauna. Și atunci Dumnezeu intervine și trimite acest iaz de foc, făcut special pentru diavol și pentru cei care au fost de partea lui înșelând oamenii, și în care, din păcate, vor fi mistuiți toți cei care au ales să rămână în echipa diavolului.
Aș vrea să discutăm despre cele două tipuri de judecată. Judecata de cercetare și cea de executare.
Da, termenul de judecată de cercetare este un termen folosit în mod special în mediile religioase. Ca să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta, trebuie să ne uităm cu atenție la ceea ce zice Biblia. Domnul Iisus spune de multe ori că El va veni să dea fiecăruia după fapta Lui. Ca Domnul Hristos să dea fiecăruia după fapta Lui, înseamnă că înainte de momentul acesta, El s-a lămurit ce să dea la fiecare. Această judecată de cercetare despre care noi vorbim de multe ori și pe care mulți nu o înțeleg, nu este decât o judecată pe care Dumnezeu o face în prezența universului întreg, de care găsim scris în Daniel capitolul 7, de exemplu, și în alte locuri ale Scripturii, și care va avea ca rezultat ceea ce am citit din Tesaloniceni. Adică Biblia spune că morții vor învia nesupuși putrezirii. Biblia spune că atunci când Domnul Hristos va veni, vor fi niște oameni care vor avea parte de o înviere, da? O înviere a celor drepți, și împreună cu aceștia, noi cei vii care vom fi rămas, spune Pavel, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor. Bun, ca Dumnezeu să-i răpească pe unii în nor și să-i învie pe alții, El trebuie să aibă înainte lecțiile făcute, da? Iar această decizia lui Dumnezeu de a-i lua pe unii și a-i lăsa pe alții se numește această judecată de cercetare. Nu cred că trebuie să ne complicăm mai mult decât e cazul. Unii vor zice, nu, că toată judecata este la sfârșit, când vine Domnul, El îi judecă pe unii, ia în cer, și pe unii îi lasă pe pământ. Da, dar existența acestui mileniu de care am vorbit în emisiunile noastre ne face să înțelegem că totuși venirea Domnului Hristos va fi o ocazie a judecății ea însăși. Adică unii vor fi luați și unii vor fi lăsați. Pe ce criteriu? Pe un criteriu pe care Dumnezeu l-a stabilit și l-a hotărât mai dinainte. Aceasta este ceea ce numim judecata de cercetare. Biblia prezintă în detaliu timpul începerii acestei judecăți, deși sună aiurea ca noi pe pământ să dăm ora exactă în ceruri. Da? Dumnezeu care e veșnic își ghidează activitatea după ceasul nostru, cât ar fi el de exact, tot inexact e de pe pământ. Dar cumva ca să coboare la înțelegerea noastră, în timpul nostru, la limitările noastre, Dumnezeu a ales să ne arate deslușit momentul în care această judecată de cercetare va începe în ceruri, și i-a spus prorocului Daniel, în Daniel capitolul 8 cu versetul 14, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Această curățire a sanctuarului despre care vorbește acolo ne duce cu gândul la cartea Evrei, unde ni se vorbește de foarte multe ori despre faptul că nu avem doar un sanctuar pe pământ, ci avem și un sanctuar în ceruri. Pavel spune la un moment dat, Evrei capitolul 8 cu versetul 1, punctul cel mai însemnat al celor spus este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului domniei al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Dumnezeu. Deci Biblia spune foarte clar, cel mai important lucru din tot ce am zis până acum e că există acest sanctuar din ceruri. Această curățire a sanctuarului din ceruri include, evident, și acest moment al judecății de cercetare în care Dumnezeu analizează lucrurile scrise în cărți. Vă dați seama, noi vorbim în limbajul nostru. Acum, nouă ni se pare astăzi greu să înțelegem cum o să aibă Dumnezeu cărți în ceruri. Dar hai să ne gândim la un lucru. Gândește cât de ciudat a fost pentru aia care au auzit pentru prima dată că Dumnezeu are cărți în ceruri. Dar dacă pentru noi care avem biblioteci acasă, unii mai mari, alții mai mici, care am fost în biblioteci unde am văzut sute, mii de volume și ne gândim, bă, dar câta biblioteca să aibă Dumnezeu în ceruri? E mai ușor să aibă un calculator, un device dintre ăsta, un stick, știi? Dar gândește-te pentru oamenii din vremea aia care nu știu ce e carte mulți dintre ei. Ce a însemnat pentru evrei gândul că Dumnezeu în ceruri are cărți? Da? Gândește-te că lucrul ăsta a marcat existența unui popor. Evreii au crescut cu imaginea asta că Dumnezeu în ceruri are cărți. Scrie. Deci lucruri pe care... Ce vorbim noi? Mulți oameni nici nu știau că există. Da? Gândește-te că noi românii ne lăudăm cu celebra cultură cucuteni. Niște chestii foarte interesante pe care le găsim acolo, dar descoperim un lucru. Cultura cucuteni nu avea limbă scrisă. Și câți erau ca ei pe vremea aia? Evreii aveau un Dumnezeu care avea bibliotecă în ceruri. Bun, revenind. Dar Dumnezeu așa s-a descoperit, ca să înțelegem noi. Și dacă a fost greu pentru ei să înțeleagă atunci exact cum are Dumnezeu bibliotecă în ceruri, eu zic că pentru noi e un pic mai ușor astăzi decât pentru ei, care am mai văzut totuși ceva biblioteci. Știm că da, se pot stoca informații, se pot și mai departe. Bun. Ei, Dumnezeu analizează biblioteca sa din ceruri, fiecare persoană, pentru a valida decizia pe care omul a luat-o în dreptul lui. Asta e judecată, ocazia în care Dumnezeu validează decizia noastră. În care Dumnezeu spune, da, a ales să fie de partea mea, a ales să fie prieten cu mine, sau spune, n-a vrut să fie prieten cu mine, am încercat toate modalitățile, dar n-a vrut, nu pot să-l oblig. Nu pot să, dacă n-a vrut în 25, în 30 de ani, în 50, în 80 de ani, n-a vrut să fie prieten cu mine, de ce l-aș chinui o veșnicie aici? Bun, în momentul în care Domnul Hristos se întoarce pe norii cerului, El vine cu lecțiile făcute. El știe cine sunt cei care au ales să fie prieteni cu El și își doresc să fie în cer, știe și cine sunt cei care n-au dorit să fie prieteni cu El și n-au ales să fie pentru veșnicie cu El. Bun. De ce are Dumnezeu nevoie de o judecată? Și asta e o problemă. Adică Dumnezeu e veșnic, Dumnezeu este dreptatea, Dumnezeu are adevărul absolut. De ce ar mai avea nevoie de o judecată Dumnezeu? Pentru că cei care sunt în jurul Lui nu știu atâtea lucruri câte știe El. Și Dumnezeu își iubește atât de mult ființele pe care le-a creat, încât se descoperă în fața lor. Judecat e o formă de revelație. Dumnezeu se descoperă în fața ființelor Universului. Și apoi, citeam în Apocalips 20, El continuă această revelație și față de oamenii păcătoși. Da? Întâi față de oamenii credincioși în timpul mileniului și la sfârșit față de oamenii păcătoși. Și asta este culmea răzvrătirii. Ca în fața ultimei revelații a lui Dumnezeu, omul să se întoarcă împotriva lui. Este exact ce s-a întâmplat cu Ștefan. Știi că în momentul în care Ștefan este ucis, Daniel, capitolul 9, ne lasă să înțelegem că atunci timpul de har, timpul de misiune, ca să zic așa, timpul special acordat evreilor s-a încheiat. Dar știi cu ce s-a încheiat? Ci că oamenii s-au uitat la fața lui Ștefan și li s-a părut ca o față de înger. Și cu toate astea au luat pietre și au dat în el. Adică în momentul în care tu ca om vezi un înger în fața ta și iei pietre să dai în el, asta spune că e cum zice psalmistul, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Deci ajungi la nivelul ăsta de nebunie supremă în care zici nu e Dumnezeu, nu, nu. Poți să dai în el, poți să iei piatra, să dai într-un înger. Asta se va întâmpla la sfârșit. Oamenii vor vedea cetatea lui Dumnezeu, vor vedea descoperirea lui Dumnezeu și totuși vor lua pietre să dea în cetate.
În urma studiului Bibliei, ce rezultă cu privire la înviere, atât învierea lui Hristos cât și a oamenilor?
Apostol Pavel spune așa, dacă Iisus Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică. Învierea lui Iisus Hristos este garanția că Dumnezeu va aduce la viață împreună cu El pe toți cei care au dormit în El. Asta este doctrina Bibliei. Dacă suntem creștini și nu credem în înviere, atunci nu suntem creștini. Dar ne pretindem că suntem. Iisus Hristos nu este doar un personaj de treabă, un om bun, un om sufletist, ci Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit să moară pentru păcatele noastre și care a înviat. Orice am scoate din această revelație și care vine pe norii cerului ca să ia pe cei credincioși în împărăția sa. Orice am scoate din această imagine, din această revelație, nu face decât să micșoreze caracterul lui Iisus Hristos. Nu face decât să știrbească frumusețea sa veșnică. De aceea, doctrina învierii nu este o învățătură opțională, ci este, Biblia o numește, fericita noastră nădejde. Hai să fim sinceri. Dumnezeu a fost atât de înțelept încât nu ne-a prezentat sau n-a gândit niște lucruri care să ne facă să suferim. Ci ne-a dat cea mai frumoasă lecție despre viață și despre moarte care putea să existe. Ce a adus diavolul în schimb? A adus ideea sufletului nemuritor. Stai un pic că nu mori. Te duci în rai. Și copilul aude că mama e în rai, e fericită, iar el se chinuie pe pământul ăsta și i-ar fi foarte ușor să gândească, mă duc la mama.
Sau mamei să se ducă la copil.
Sau mamei să se ducă la copil. Auzim de multe ori pe cei dragi spunând, mai bine m-aș duce la cel care nu mai e. De ce? Pentru că Satan a creat o speranță falsă. Biblia ne prezintă adevărata speranță, că cei morți se odihnesc în pământ până la revenirea Domnului Hristos, care îi va chema la viață. Vreau să vă spun un lucru. Deși ne este greu, pe pământul acesta, fiecare dintre noi, la un moment dat sau altul, suntem încurajați să ne pregătim pentru moarte. Este un lucru înțelept și este foarte bine ca să avem întotdeauna în minte gândul acesta al morții. Nu vreau să sperii pe nimeni. Îți faci un credit pe 30 de ani. Este foarte înțelept ca împreună cu el să-ți faci o asigurare de viață. Dacă în ăștia 30 de ani mori, chiar dacă e scumpă asigurarea de viață, cumva cei care sunt în urma ta să nu rămână descoperiți. De asemenea, e foarte înțelept atunci când vin anii bătrâneții sau poate mai devreme, copiii să știe bine din partea părinților care este partea lor, ce vor moșteni fiecare dintre ei, cum se va împărți averea. Cei care se apropie de o anumită vârstă la care în medie viața omului se încheie, își fac un loc la cimitir, își cumpără un loc de veci, pregătesc o criptă și așa mai departe. Lucruri care sunt foarte importante și care ar trebui ca fiecare om să le ia într-un fel sau altul în considerare. Dar știi ce? Uite, lumea se pregătească pentru înviere. Și aș vrea să încheiem emisiunea noastră cu această întrebare. Pentru care înviere te pregătești? Da, este foarte important ca să lăsăm lucrurile în ordine după ce nu vom mai fi pe pământul acesta. Până la urmă, dacă Iisus Hristos nu ne găsește în viață, fiecare dintre noi, mai repede sau mai târziu, vom ajunge la cimitir. Dar Biblia spune că nu acesta este capul. Nu acesta este finalul drumului. De aceea aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi, eu pentru care înviere mă pregătesc? Nu cumva pregătindu-ne atât de mult pentru viața asta, poate chiar pentru moarte, să pierdem din vedere pregătirea pentru înviere. Știi, Dumnezeu a pregătit cea mai frumoasă sărbătoare, nu la înmormântare, la înviere. Cerul întreg va veni în dimineața aceea să ne spună bun venit. Va fi sărbătoarea pe care n-am visat-o niciodată. Și ce trist ar fi ca să nu fim printre cei care vor avea parte de ea. De aceea cred că pentru că Iisus Hristos a murit pentru noi, pentru că ne iubește atât de mult, să ne împrietenim cu El astăzi, să-I dăm inima noastră, să-I dăm viața noastră, să facem din El obiectul imaginației noastre, să vorbim cu El, să citim despre El în Scriptură și să-I facem rugăciunea asta: Doamne, învață-mă să mă pregătesc pentru înviere.
Poate că sunteți uimiți de ceea ce ați descoperit astăzi, poate că sunteți încântați, poate că v-ați reamintit ceva ce vă spunea de mult bunica. Ideea este că am arătat calea Bibliei și aceasta este o mare victorie. Am ieșit din întunericul minciunii, neștiinței și tradiției păgâne. Creștinismul înseamnă să pui în practică Biblia, iar Biblia vorbește despre înviere. Fie ca noi să nu lăsăm nicio clipă praful să se așeze pe cuvântul lui Dumnezeu, ci să-L studiem cu ardoare. Aceasta ne va aduce pacea, după care umblăm atât de mulți și atât de des. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră în cadrul emisiunii Esența Credinței. Pe curând!